labāk dzīvot.
Esiet sveicināti! Pārticis viduslānis nodrošina valsts stabilitāti. Laikam šiem vārdiem mums noteikti jāpiekrīt, jo tā visdrīzākais arī ir. Bet kā tad līdz tam viduslānim nonākt, un vai Latvijā šobrīd jau ir viduslānis, un kā to viduslānu arī paplašināt, ja tāds ir, tad to mēs visi mēģināsim izzināt šīs stundas laikā. Mans šobrīd studijas viesis, Latvijas Universitātes ekonomikas un sociālo zinātņu fakultātes dekāns Jānis Priedes. Sveicināti.
Jā, labrīt.
Nu, gaidām vēl vienu viešņu, bet izskatās, ka viduslānis mums ir pietiekami liels, jo korķi Rīgā ir diezgan pamatīgi. Tas nozīmē, ka kaut kāds viduslānis mums ir, vai ne?
Jā, tā ir taisnība.
Kā mēs tomēr definēsim to, kas tad Latvijā ir viduslānis?
Jā. Principā šis temats tiešām ir aktuāls. Arī nesen bija daudz kur ziņās varēja redzēt šo te informāciju par to, kā tad arī pati sabiedrība sevi vērtē un vai spēsēja pieskaitīt viduslānim. Un tā it kā jau skaidrs definīcijas, es domāju par to tās precīzas definīcijas, es domāju, tā īsti nav, bet tas jautājums par to, teiksim, vai cilvēki savā ikdienā spēja teikt to, ka man ienākumi ir tik augsti, ka es spēju nodrošināt, teiksim, visu savas pamatvajadzības, kas attiecības uz dzīvošanu, un tad nosacīt elementārās, varbūt tādas papildus vajadzības, kas ir saistītas ar medicīnu, izglītību un uzkrājumu veidošanu.
Ceļojumu vēl arī bija, skatījās, ka bija pielikuši mūsu
Bet kopumā es domāju, ka tas ir viens no tādiem pamatrādītājiem, ko mēs varētu tomēr uzskatīt, kā ļoti svarīgi ir šī spēja veidot arī kaut kādus uzkrājumus. Es domāju, es tam pieskaršos atsevišķi tieši par finanšu pratības jautājumiem, bet kopumā to definējot to vidusslāni, es domāju, ka tas ir tiešām arī tās pašas sabiedrības vai katra individu atbild pašam sev vai spēja nodrošināt sev to komfortablo dzīvi.
Un kad mums ir tie rādītāji, nu tad tas vidusslānis mums ir tiešām vidusslānis vai tāds mazs plāns, nezinu, ledus gadrīz, ja, kurš jebkurā brīdī var atkal ielost un kaut kas mēs krītam uz leju, jo tās kopējās prognozes skatījos arī daudz rakstīt un kāds ir to pētījis, nu ka mums paliek arī mazāk un mazāk faktiski tas viduslānis, diemžēl šobrīd.
Tas ir kā parasti mazliet atkarīgs no tās ekonomiskās situācijas, jo principā tagad pēdējos gados bija tā, ka tas viduslānis sevi vērtē mazliet tā, ka mazliet mēs sarūkam tajā viduslāni, bet tajā pašā laikā tas tiešām ir saistīts ar to ekonomisko cikliskumu, jo viena no lietām, ko mēs visi nesen pieredzējām kā tādu nepatīkamu lietu, protams, ir augsta inflācija, kas bija saistīta ar energoresursu cenu pieaugumu. Ja, tas nozīmē, ka katra maisainiecība vienkārši nācās atlicināt mazliet vairāk šos te līdzekļus, lai sektu šos te pieaugušās izmaksas.
Un ar to pilnīgi pietiek, lai no tā viduslāņa kristā
arā. Tāpēc arī tajā, teiksim, nesen, kas bija šeit pētījumi par viduslānu, tāpēc arī parādījās to, ka cilvēki tika mazliet sliktāk novērtējušot savu situāciju, kas nav saistīts ar to, ka viņi mazāk pelna, bet vairāk, teiksim, ka tā izdevuma struktūra mazliet citādāk bija, ka, teiksim, bija pieaugoši, piemēram, procentu likmes uz kredītu maksājumiem un elementāri tā pati energo lietas, tas nozīmē mājokļa izmaksas ir pieaugušas, jā, un varbūt šie te ienākumi nav pieauguši proporcionāli, līdz ar to tas ir tas novērtējums. Bet es domāju, teiksim, tajā brīdī, kad atkal mēs iesauļosim mazliet citā ekonomikas ciklā, kā mēs zinām ekonomika, ir cikliski, tas nozīmē ir gan sliktāk posmu, labāk posmu, un tas Nobel prēmijas neseņemšu ekonomikā par šo apgalvojumu, bet būs arī labāks periods, jā, un tas nozīmē, ka noteikti šīs te arī viduslāns jutīsies labāk un novērties, arī es domāju, tās maisaimniecības spēs pieskaitīt arī aizvien vairāk šim te viduslānim.
Mm. Mums ir pievienojusies Latvijas Universitātes ekonomikas un sociālo zinātņu fakultātes tenora profesora socioloģijā Inta Mieriņa. Inta, sveicināti. Es jau tad drusku jokoju par to, ka jūs kavējat un līdz ar to viduslāns ir pietiekami liels Latvijā, kas rada korķus vismaz Rīgā.
Jā, tas to var tā interpretēt, protams, bet cita lieta arī par sabiedrisko transportu, protams, kas varētu būt labāk savienots un tā tālāk, bet
tas ir cits jautājums. Jā,
vismaz daļai cilvēku mašīnas ir un mājas tur ceļās un kaut kas, protams, notiek, jā, bet
Bet tas arī ir rādītājs, ka automašīna vairs nav nekāds luksus, faktiski, vai ne? Šobrīd iegādāties automašīnu, tā vairs nav.
Jā, jo šāds jautājums arī mājas lapā ir parādījies, vai tiešām mašīna varētu tikt uzskatīt jau par viduslāņu, nu, teiksim, tādu negluži ekstra, bet katrā gadījumā parādību, jā, respektīvi pazīmi.
Es domāju, jau vairākus desmit gadus mēs varam teikt, ka mašīna tas ir lielākais daļas maisaimniecību rīcībā, un līdz ar to tas vairs netiek uzskatīts par kaut kādu, zinām, tā kā status elementu, ja, vai kā tas bija, piemēram, 90. gados, ja. Un tā kā tā ir tāda mūsdienu norma. Protams, tas rada arī citas nērtības, tas rada nērtības noparkot šīs mašīnas, tas rada nērtības Rīgas stāvvietās, tas rada nērtības arī, tiksim, Nu, citviet, bet, teiksim, arī jāskatās no tā viedokļa, kas notiek arī laukos, ja, jo laukos daudz viet vienkārši mašīna tā ir absolūta nepieciešamība. Tīri, nu, vienkārši nu nekur netiek.
Bez tās neizdzīvot.
Tas vienkārši nevar bez tā izdzīvot, jā.
Nu, labi, tas droši vien ir, kā sakot, kā parasti atsevišķi temats, jo no vienas puses tas, tāpēc jau arī sabiedrībā bija nesen tagad saviļņojās tas jautājums, ka papildus nodokļus ieviest attiecībā uz to, nu, teiksim, privātajām automašīnām vai ne, un pārvietošanos attālumiem un kilometriem.
Ievies jau arī šo to.
Bet, nē, no skaidrs, ka ir daudz dažādu mehānismu, kā var principā regulēt šo te, sabiedrības izvēlu attiecībā uz transportu, bet, nu, protams, ir jāatcerās, ka kā kolēģi minēja to, ka privātā automašīna bieži vien tā nav nekā tāda izvēle. Tas ir faktiski vienīgā racionālā, kā sakot, iespēja pārvietoties īpaši reģionā. Un skaidrs, ka tas, kas ir urbānajās teritorijās, tas ir jautājums par prioritizāciju. Tad kādu veidu transportu mēs tur redzam. Un attiecīgi Rīga, protams, es domāju, ir devis zināms signāls, teiksim, arī pārveidojošo te centru, daudzas automašīnas stāvvietas par puķu dobēm un visā citādi rekreācijas.
Jūs neesat gaidīti, jā, pēc būtības,
vai ne? Nē, tas ir, ziniet, dažādi veidi mehānismi, arī tās pašas stāvvietas, teiksim, ir dažādi interesanti veidi pētījumi par to, kā piemēram, noteikt optimālu stāvvietu šo te cenrādi. Tas nozīmē, tas ir, piemēram, ja jūs iebraucat pilsētas centrā, ja, un cik jums ir nepieciešams laiks, lai atrastu brīvu stāvvietu. Ja tas ir ļoti ilgs, tas nozīmē, cena ir pārāk zema stāvvietām. Jā, tas nozīmē, tas arī ļoti efektīvs kontrols mehānisms, nu, teiksim, tās regulācijas mehānisms, jā, tad kāda veida transporta mēs izvēlamies dodoties uz pilsētu.
Nu jā, bet tas ir tāds plakus, teiksim, stāsts jā, par to visu, bet atgriežoties pie tā, nu, reko mums raksta, es jau paredzēju to, ka radioklausītāji ļoti aktīvi iesaistīsies šajā tematā, un reko mājaslapā mums jau ir uzrakstījis, nu, ko te var umuldēt par dažādiem uzkrājumiem? Mums ir trīs bērni, abi ar sievu līdz labi pelnam, jā, pilns ar kredītiem, ko tu runājiet muļķības. Vai var uzskatīt, ka līdz ar to, ja tev ir daudz kredītu un viss ir kredītos iekšā, tad tu nekādā gadījumā nevar tikt uzskatīts par viduslāņu pārstāvi?
Nē, tā noteikti nav. Principā es saprotu šo te jautājumu un īstenībā, protams, tās, teiksim, mājsaimniecības, kurās ir bērni, mēs ļoti labi zinām, teiksim, ko tas nozīmē izmaksas pozīcijā. Bet kopumā, principā, kredīta esamība, kas ir uz nekustamo īpašumu vai arī dažādu veidu līzingu, tas, principā, arī liecina par spēju šo te saņemt kredītu. Tas nozīmē, ka tas kredīta devējs vai līzinga devējs arī ir novērtējis adekvāti šīs te maisainīsīs spēju samaksāt.
Jo tas amerikāņu, kanādiešu, zviedru viduslānis tāpat ir kredītos.
Jā, jā, protams, principā, tas ir, teiksim, kredīts gan mājsaimniecībām, gan uzņēmumiem, tas ir principā ļoti normāls attīstības mehānisms, jā, tādā veidā, bet tajā pašā laikā mēs šeit nerunājam, nu, teiksim, kas ir uzkrājuma līmenis, jā, jo bieži vien, teiksim, cilvēki jautā, nu, ko nozīmē adekvāti uzkrājumi, jā, cik ir jābūt uzkrājumiem. Jā. Principā šeit tādas, es domāju, universālas atbildes, ja viss nav jautājums, ir par to komforta līmeni, vai mēs spējam veidot kaut tā disciplinēti kaut kādas tādas attiecīgi uzkrājumus, kas spētu amortizēt kaut kādu neparedzamību, jā, piemēram, ja darba zaudēšana vai kaut kas tāds, un faktiski uzkrājumiem jābūt tik lieliem, kas nosacīti varētu kompensēt šo te laiku, kamēr mēs atrodam jaunu darbu. Nenozīmē, ka krāšana spējas.
Tā būtu arī definīcija viduslāniem, jā, ka tu spēji samaksāt arī visus savus kredītus, plus vēl tam visam tiek veidots uzkrājums, tad, nu, lai tiem bērni būtu pēduši nu, vismaz tos pāris mēnešus, kamēr tu meklē darbu.
Jā, jo, jā? Principā vienkārši, nu, protams, ir jāatcerās, es domāju, tas tā kā par sevi ir jāparūpējās un par sevi arī jāaizsargā. Principā, ja ir tās iespējas, tad te ir jautājums arī par zinām tādu, nu, kaut kur disciplīnu arī spēju, kaut vai mazas summas, bet tomēr kaut kādā veidā, nu, patiešām parūpēties par šo te, nu, teiksim, ja nu iestājās kaut kā tādi.
Drošības pilvēni, jā.
Drošības pilvēni.
Jā, Intijā.
Jā, es tieši gribēju piebilst to, ka kreditēšanās un kredītu uzņemšanās tā, un attieksme par to ir lielā mērā, teiksim, atkarīgi no kultūras, no mūsu ieradumiem, jā. Mēs vienkārši, mums ir bijusi cita pieredze, varbūt nekā tas ir Amerikā vai Kanādā, kur tā ir pilnīgi ikdienas, nu, tas ir pilnīgi norma, jā, ka jebkuram cilvēkam, tā skaitā ļoti bagātiem cilvēkiem ir daudz kredītu, jā. Un tas nenosaka to, vai tu esi vai neesi viduslānis. Drīzāk to nosaka tas, cik brīvi tu vari nu, dzīvo, teiksim, neskaitot kapeikas, negaidot nākamo algu, ja mēs, teiksim, sociologi lietojam jēdzienu, cik viegli jums ir savilgt galus kopā. Jums nav viegli savilgt galus kopā, un atcīm redzot, ka drīzāk mēs varam runāt par viduslāni. Dažkārt mēs runājam, un, teiksim, arī aptaujās mēram to, vai cilvēkam ir pieejams noteikts ilgtermiņa preces. Nu, piemēram, es nezinu, nu, tā kā, piemēram, automašīna, vai tā kā, piemēram, lielformāta televīzors, vai kaut kādi telefoni, tā tālāk. Tas ir vēl viens veids, kā uz to skatīties, bet, protams, ka tā ir tāda subjektīva lieta, jo interesanti ir tas, ka ir bijušas interesants aptaujas, kur cilvēkiem prasa, nu, kā jūs redzat, kāda ir sociāla struktūra sabiedrībā, un tad no tā uzzīmē tāda tā kā figūra. Un liela daļa cilvēku saskata, ka sabiedrībā ir liels nabadzīgais slānis un pavisam mazs tā kā vidējais slānis. Un vēl mazāks, protams, tas tops, ja? Bet restīvi ir liels skaits nabadzīgo. Tā pašā laikā, tad, kad papras viņiem pašiem ielikt sevi, tad liela daļa sevi ieliek kaut kur ap vidusslāni. Gan drīzā romiņš. Un tam ir pavisam vienkārši socioloģisks skaidrojums, jo mēs dzīvojam zināmā mērā tādā tā kā savā burbulī. Tie cilvēki, kas ir ap mums, viņi tipiski būs, teiksim, nu, nedaudz bagātāki, nedaudz nabadzīgāki, ja? Bet nu, apmēram tajā līmenī, kur mēs esam. Ja? Tas vienkārši ir dabiski, ka cilvēki, teiksim, draudzējās un saiet kopā ar tiem, kas ir līdzīgi mums kaut kādā ziņā. Un tāpēc radās šis priekšstats, ja? Ka nu, mēs esam apmēram kaut kur pa vidu, kaut arī realitāte var būt pilnīgi cita, var būt kādam īstenībā daudz sliktāka, objektīva vai daudz, daudz labāka.
Nu, vienkārši mēs gribētu būt tajā viduslānī, bet paši jūtamies drusku pesimistiskāk. Tā var? Nē, nebūs.
Tas ir vairāk tā, ka mēs vairāk tā kā uzturam vairāk, nu, ka mēs esam vairāk pa vidu, nekā mēs reāli esam. Ja, teiksim, mēs skatītos kaut kādiem ārējiem radītājiem, jo mēs vienmēr zināsim kādu, kas ir turīgāks, vienmēr zināsim kādu, kas ir nabadzīgāks. Līdz ar to, teiksim, tā subjektīvā nevienlīdzība ir mazākā nekā tā reālā nevienlīdzība.
Nu, Uldis jau uzskata, ka viņš to, ko jau noklausījies šobrīd, ko mēs te runājam, viņš saka, nu, velk uz domburu raidījumu tekstiem, ja nav maizes, ēdiet kūkas.
Nu, redz, ne, es varbūt piekrītu, tas varbūt drīzāk ir komentārs uz to, ka veidojiet uzkrājumus, jo, protams, ka, ja cilvēks, un tā kā arī kolēģis pareizi teica, lielākai milzīgai daļai cilvēku Latvijā nav uzkrājuma, un tas arī rada tos bažas un bailes, tas skatā par kredītu uzņemšanos, jo tu nezini, tev ir tā nedrošība, tu nezini, kas būs, ja tu pazaudēsi darbu, ja kaut kas notiks un tā tālāk, ja, un līdz ar to, protams, ka šajā brīdī pateikt, jā, būtu labi veidot uzkrājumus, bet ja tu dzīvo no algas līdz algai, nu, nav tā, ka cilvēki negrib veidot uzkrājumus, tai būtu stulbi, bet viņi vienkārši to nevar izdarīt, liela daļa to vienkārši nespēj.
Jā, es mazliet par šiem te uzkrājumiem. Es zinu, ka katru reizi tas mazliet tā kā, nu, teiksim, aizskar zināms, kā sakot, stīgi šis
jautājums. Aizskar, jautājum.
Vienmēr aizskar. Mums Latvijas universitātē kolēģi, mēs ik pa laikam, teiksim, veicam dažādu veidu pētījumus, un mums, nu, kādu laiku, vairākus gadus atpakaļ bija īstenībā pētījums par šo te arī aizņemšanos, jā, kāpēc cilvēki aizņemās un kāpēc neveido uzkrājumus. Un skaidrs, ka Baltijas valstīs, starp citu, protams, mēs esam starp vienu no tiem, kas krāja diezgan maz. Ja mēs paskatāmies tāpat, manuprāt, vācieši ir starp lielākajiem krājējiem, ja, un tur ir zināms, teiksim, protams, skaidrojums ar to, ka ir šīs, te, principā, iespējas to darīt, tad atalgojums ir tik liels, lai to darītu, un tā ir taisnība. Teiksim, Baltijas valstīs, tad, nu, liela daļa maisainīcija neviedo šos uzkrājumus, jo nav jau arī tādas iespējas, nu, principā, no algas līdz algai, un tad ir jautājums par šo te, faktiski patēriņu struktūru, nu, pat ja ir, teiksim, ir kredīts, bet tas nozīmē, nu, ko nozīmē dzīvot no algas līdz algai, ka tev nekā nav, tu dzīvo no algas līdz algai, bet tev, vai arī tev ir kredīti un līzingi, un tu, principā, tas patēriņu struktūra ir tāda komfortabla, bet arī no algas līdz algai, ja. Bet, principā, ir diezgan interesanti vērot šo te izmaiņu, jo, principā, tie, kas, piemēram, tas skaidrojums par to, kāpēc cilvēki neveida uzkrājumus, ir ļoti dažāds, un motivācija ir ļoti dažāda. Jo, piemēram, tie, kas tur 90. Piedzīvoja visu šo te banku krahus, vai ne, Banku Baltiju, un vēl virkni banku, un tie, kas savus mūža ietaupījumus kādreiz ir pazaudējuši bankās, bija dažādas naudas reformas, ja, un, nu, teiksim, no viena valūtas uz otru pārējot, atkal tur bija kaut kāds zaudējumi, un, principā, tāda vecākā sabiedrības daļa, faktiski no šīs te rūktās pieredzes ir arī ieguvusi kaut kādu tādu nu, negatīvu attiecīgu attieksmi pret to uzkrājumu veidošanu, ja, ko taupītājs, ja, to laupītājs.
Nu, šeit tā, sadeksis, respektīvi, kaut kādā veidā.
Bet tajā pašā laikā skaidrs, ka šī finanšu sistēma transformējās un mainās, un pēc visām šīm sāpīgajām pieredzēm, piemēram, ar šo te banku pieredzi, tie paši uzkrājumi šobrīd jau komercbankās tiek arī garantēti līdz šiem te 100 000, ja, un es domāju, jaunākai sabiedrībai šī attieksme pret uzkrājumu veidošanu, vispār tā finanšu pratība tomēr mainās, un par finanšu pratību tas, protams, ir atsevišķs stāsts, ja, Tā ir ne tikai finanšu pratība maisainiecībā, un tad kādā veidā mēs plānojam savu budžetu un ko mēs spējam, tad kādā veidā veidošot savu patēriņu struktūru, bet arī starp citu arī par uzņēmumiem. Tā finanšu pratība uzņēmumu vidū arī ir dažāda. Jo mums vasarā bija, piemēram, šis te stāsts par, mums bija tāds pētījums ar ekonomistu apvienību kopā, jo bija nesen tāds arī sāpīgais jautājums par to, par vispār par finanšu pieejamību mazainiesībām un uzņēmēm, nu, ka bankas nekreditē. Ja? Jo, ja mēs paraugamies nu, no plašākas, no lielās sistēmas, principā, ja mēs runātu par viduslaņu veidošanu Latvijā, kas ir tās svarīgākās komponentes, kam vajadzētu pievērst uzmanību. Viena, protams, ir valsts. Tātad valsts kāda veida noteikumus, vai spēles noteikumus valsts veido, lai attiecīgi sabiedrībā gan uzņēmumi, gan mājsaimniecības spētu augt. Tas nozīmē gan attīstīt savus biznesus, gan vienkārši, tiksim, mācīties un iegūt labākus darbus, lai tā kā pelnītu vairāk. Tad valstī ir ļoti svarīga loma tieši veidojušos spēles noteikumus.
Un tad kā kritikas pietiekam daudz no dažādiem viedokļiem raugoties.
Valstī, protams, ir jāspēj radīt tādu vidi, kas principā, ja mēs runājam tieši par vidusslāni, tas nozīmē, ka tur būtu jāiedrošina un vai jāveido tādu vidi, kas tieši attīsta vai iedrošina tādu uzņēmumu veidošanu šeit Latvijā, kur arī ir tās labās algas. Tas nozīmē, te ir tādu uzņēmumu, kas ražo produkts un veido tādus pakalpojumus ar augstāku pienoto vērtību. Mēs piesaistam, respektīvi, nevis lētā darba spēka, teiksim, biznesus atbalsti, bet atbalstam tādu biznesu veidošanu, kuros attiecīgi cilvēku spēc strādāt un attiecīgi arī pelnīt labāk.
Jā, bet tāpat lielākā problēma, ka vispārējie dar jau to pašu.
Jā, protams. Tāpēc šeit jau nav nekāda tāda, teiksim, zelta recepte. Jā,
jā, jo lietuviešiem tāpat izdevās tos Baltkrievs, kas beiga prom no Lukašenko režīma 2020. Jā. Gadā. Nu, viņi daboja pie sevis. Pie mums atnāca tur niecīgi skaits no tā visu.
Tāpēc tā ir tā tiešām arī, teiksim, valsts sektora arī atbildība veidot tādas spils noteikumus. Un tas jau nav tikai, valsts jau nav abstrakts iedziens. Arī uz valsts ir konkrēti cilvēki, un viņi spējas, teiksim, gan runāt un veidot šos noteikumus. Bet tas ir tātad valsts pusē. Tad es redzu šo privāto sektoru, tātad kādā veidā privātais sektors veido vai izmanto šīs iespējas, ko valsts tā kā ir sagatavojis. Jā, bet privātajā sektorā es ieskaitītu ne tikai uzņēmumus, bet arī, piemēram, šīs te pašas finanšu institūcijas kā bankas, cik ir aktīvas bankas, tieši arī kreditēšanā gan pašas uzņēmumus, gan mājsaimniecības. Tas būtu vēl viena daļa. Un trešā ir, protams, pašas mājsaimniecības. Tātad, ko mēs, tātad kā individi daram, lai, piemēram, mācītos, un uzlabot savas šīs te prasmes, jo par mācīšanos tas nav obligāti tikai universitāte, teiksim, ar ilgu gadu izglītību, lai iegūtu.
Bet tas ir profesijas, respektīvi.
Jā. Bet ir dažādas, teiksim, mūža izglītības iespējas, jā, un pilnveidot iegūt dažādas zināšanas un prasmes, kas arī palielina mūsu iespējas varbūt izvēlēties vai tikt nodarbinātiem tādās uzņēmumos, kas arī maksā labāk. Bet tā ka šeit ir tāds trīs stūris, ko es redzu līdz ar to, un tur katram ir jāieliek savas šī te enerģija un piepūle, lai attiecīgi mēs to vidusslāni arī veicinām.
Bet nu ne visi tomēr varbūt programmētāji, ne visi varbūt augstas klases inženieri, nu tur tomēr ir jābūt, ir to pat skolu nevar iemācīt, jā, to ar privātu skolotājiem un ir bērnu gribu var uztrenēt. To tas ir, to es esmu pārliecinājies. Ir praktiski, jā, ka tā tas ir, bet ne visi to varēs. Un te mēs nonākam pie nākamās problēmas, ka mums tas darba ražīgums joprojām buksē. Un te bija ļoti labs stāsts, kas mums kādreiz raidījumā tika izstāstīts, ka aizbrauš latviešu amatnieks uz Norvēģiju, un tur tas Norvēģis paskatās uz viņu, un tad es saku, nē, tu tagad to āmuru neturēsi tur tajā galā, tā jumta, jā, bet tu tagad pienesīsi šeit klāt, te tu noliksi nagliņas, un uzreiz viņš paliek divreiz efektīvāks. Respektīvi, mēs daudz ko nemākam tādas elementāras lietas pat darīt. Jā.
Nu, man šeit varbūt arī Priedskungs varēs labāk nokomentēt, bet ir svarīgi arī, kā mēs definējam un kā tiek mērīta tā saucamā produktivitāte. Tas, ko parāda statistika, tas, ka Latvijā cilvēki strādā garas stundas par zemu algu. Ja? Un tas ir būtībā, nu, jautājums, kāpēc tas tā ir, tas varbūt dažādi iemesli dēļ. Tas varbūt tāpēc, ka varbūt mēs neizdarām pietiekami daudz tajās stundās, kas ir. Tas varbūt arī, teiksim, nepietiekamas digitalizācijas, automatizācijas, robotizācijas un tā tālāk dēļ. Ja? Tātad ir nepieciešams lielas investīcijas, lai mēs arī turētu līdz, piemēram, nu, tiem lielākiem uzņēmumiem, kas ir citur Rietumē Eiropā vai Polijā vai Rumānijā un tā tālāk, ja? Kas tādā mazā valstī kā Latvija, protams, ir grūti. Bet no viens puses, protams, ir tā, ka jo labākies valstī, jo labākies arī vidusslāni, bet no otras puses mēs nedrīkstam aizmirst to, ka ir ļoti liela nozīme arī valsts politikai iekšēji attiecībā uz nodokļiem, tā skaitā attiecībā uz pabalstiem un tā tālāk, ja? Un kādā virzienā tas aizved šo sabiedrības noslāņošanos. Objektīvie dati ir tādi, ka Latvija daudzus gadus ir bijusi Eiropas Savienībā vienā no pirmajām vietām attiecībā uz nevienlīdzību. līdztekus Lietuvai, mēs esam, nu, mums šis nu, ienākums sadalījums ir viens no nevienlīdzīgākiem. Un tad līdz ar to ir, protams, dabisks jautājums nevis tikai kopumā, kāpēc ekonomikai neiet labāk, bet kādēļ mums ir šāda noslēgšanās.
Nu, bet arī paskatīsimies tagad no malas uz Lietuvu. Jā? Tātad pirmais, viņiem migrācija bija vēl krietni lielāka nekā prom no valsts nekā mums. Tagad viņiem lēnāk gar atgriežas. Mums, es nezinu, ka it kā tu saka, ka kaut kādus pa nulēm mēs tikai ejam, jā, vairāk vai mazāk. Bet viņi ar to visu, jā, tas pirmais, tas tā šokterapija bija briesmīga. Viņi tiešām to savu, teiksim, darbspēku izmantoja, nu, respektīvi uzņēmēja un tā tālāk diezgan pamatīgi un negausīgi, pat varētu teikt. Bet tas tagad nes augļus. Tagad viņiem ir vismaz divreiz lielākas algas skolotājiem nekā mums. Nu, tur viss izskatās ļoti labi šobrīd. Tātad, mēs kaut kur atkal esam pagriezuši vienā brīdī, ne tā. Sliktumi palikuši labums, gūstam ļoti maz.
Jā, tas ir, protams, tāds droši vien plašāks diskusijas jautājums. Mums jau ļoti patīk skatīties uz kaimiņiem, kā viņiem iet, igauņiem, lietuviešiem, kas ir arī pareizi. Protams, teiksim, vislabāk, kā mēs spējam novērtēt savu progresu ar attiecībā pret pārējiem. Yeah. Valsts līmenī mēs, protams, runājam par to, cik mēs strauji spējam augt un attīstīties. Un protams, attiecībā pret sevi jā, mēs augam, bet vienmēr labāk skatīties pret mūsu tādiem nu, kaimiņiem, nosacītiem konkurentiem. Jā, teiksim, tā arī spēja piesaistīt, teiksim, ārvalstu investīcijas jā, nu, vai ārvalstu uzņēmumus piesaistīt un tā tālāk. Bet nu, skaidrs, ka tā ir valsts politika, to, ko es jau minēju, tad tā ir tie individi, kas ir spējīgi, tiksim, efektīvi realizēt šīs politikas, bet ir diezgan interesanti arī tiekoties ar uzņēmējiem dažādu veidu fórumos, te parādās arī daudz citas dimensijas, ka tā jau nav tikai valsts, bet arī, teiksim, pašu cilvēku spējas, piemēram, organizēt šo biznesu, tad uzņēmēju spējas kā tādas. Un nezinu, kāpēc Lietuva tiešām vienmēr parādā šajā te diskusijā, ka viņiem ir ļoti labas uzņēmēja spējas, jo, piemēram, uzņēmumus, ja Latvijā ir, nu tā vispārinot, mums ir izteiktāk, piemēram, ka mums ir daudz mazi, nu nosacīt sadrumstilot tādu mazu uzņēmumu, bet ja lietuviešiem ir, piemēram, spēja šos uzņēmumus tomēr veidot lielākus, tad tās ir arī lielākas finansiālās iespējas inovēt un attīstīt šos uzņēmumus, nu ja mēs pastāmies tāpat maksima lielā, jā. Kas ir diezgan nu, izplatusies. Jā. Tas vienkārši liecina par to, ja mēs spējam sakoncentrēt šos savus resursus tādos lielākos, jaudīgākos uzņēmumos, ka tas arī pavērtās iespējas arī, teiksim, arī maksāt labāk un arī izskatīties labāk.
Bet tad jau tur vilciens vispār ir aizgājis. Mums vairs tikpat kā nav cerība kaut ko lielu šobrīd radīt šeit.
Nē, nu tā es negribētu gluži, kā sako tagad, mēs vilciens nav nekad aizgājis. Principā ir jautājums par, mēs redzam, kad ir... Jā, tomēr arī universitātē, piemēram, mēs redzam, ka caur biznesa inkubatoriem ir daudz dažādi jaunieši, kas ir ļoti dedzīgi un aktīvi, un ir viņiem ļoti labas idejas. Tāpēc ir arī jautājums par, kā jūs jau minējat, tāpat tā finanšu pratība arī jauniem uzņēmējiem. Ja viņi spēja, teiksim, veiksmīgi uzrakstīt šīs, te, piemēram, biznesa idejas un attiecīgi pamatot tās finansētājiem, piemēram, bankām. Ja mums bija, tas es atsaucos uz pētījumu vasarā, ko mēs veicām, ar ekonomistu apvienību, un tur bija tas lielais jautājums, kāpēc nu, tad ir pārmetums, piemēram, bankām, ka par vājo kreditēšanu. Jo kreditēšanai ir ļoti liela nozīme uzņēmēja darbības attīstībā, to mēs tā kā saprotam. Un tad mēs tā mēģinājām kā pētnieki objektīvi paraudzīties, nenostājoties nevienu pusē, ne banku pusē, ne arī, kā sakot, uzņēmumu pusē, bet tomēr mēģinās saprast, kāpēc ir šis te lielais pārmetums. Principā bankas, protams, arī mēģina rūpēties par savu kredītu portfeli, viņi arī tagad tur bija savu laiku pārregulēti un sabaidīti ar visu ko, un attiecīgi tā riska apetīte krietni samazinājās, bet arī šodien faktiski runājot ar bankām, tu ļoti labi saprot to, ka ja tā finanšu pratība ir pietiekami augstā līmenī un cilvēks spēj pamatot savas biznesa idejas, tad viņi arī saņem šo finansējumu. Ir problēma tāda, ka daudz nemaz nemāk normāli kaut ko uzrakstīt, lai šo finansējumu saņemt. Tā ir viena lieta. Un otrs arī, nu, teiksim, bankas arī, teiksim, mēģina rūpīgi skatīties un mēs tikko runājam arī par to nevienlīdzības jautājumu un, diemžēl, ēnu ekonomikas jautājums atkal ir jāpaceļ. Latvija joprojām neizskatās labi šajā rādītā un es domāju, ka tas īstenībā viena tāds sabiedrības attieksmes jautājums arī par nodokļu nomaksu godīgu un vispār piedalīšanos kopējā sistēmā, jā, jo ir tiklīdz visi šie te brīvbraucēji, kā saku, freerideri, jā, tad tie, kas nemaksā nodokļus, bet izmanto kopējos labumus, tāpat tās, jā, un tas tomēr arī grauj, zinām, šo te nodokļu nomaksas tādu
disciplīnu,
jā, nu, tādu morālu pēc būtības, jā, jo ir tie tiešām, kas godīgi maksā visus nodokļus, nodokļus, un tai pašā laikā, ja mēs zinām, ka tur ir šī daļa ekonomika ir ēna, ja, kas nepiedalās šajā godīgajā nodokļu nomaksā, tas tomēr arī atstāja ietekmi uz daudzām lietām. Un starp citu arī uz to pašu banku uzvedību, jo tad, kad viņi redz, ka ir, teiksim, dažas nozares, kurās ir izteiktāka ēna ekonomika, nu viņi arī, ne, nu, teiksim, bišķiņ ir uzmanīgākie kreditēšana tajās industrijās, kurās pēc būtības ir arī, zinām, ir tādi reputācijas riski, ja, ka šīs ēnas tur karā. Ja.
Jā, un pēc tam taisnojies, jā.
Jā. Jā, es gribēju teikt, ka liela problēma Latvijā ir tā, ka salīdzinot ar citām valstīm, tā, ka mums ir ļoti maza vēlme jauniešiem pašiem nodarboties ar uzņēmējdarbību. Un tas tā ir bijis konsekventi daudz, daudz gadus. Man ir prieks redzēt, ka šobrīd daudzas pašvaldības jau sāk domāt šajā virzienā un kā mēģināt iesaistīt, motivēt šo jauniešu uzņēmējdarbības spēju, ticību sev, idejas, tiek rīkot dažādi hakatoni, dažādas arī rokas grāmatas un tā tālāk, kristīvi, nu mudināt, un jau no skolas gadiem jau mudināt šo radošumu, nevis, ka tu esi vienkārši, teiksim, nu kā darbinieks, kas sēž un izpildi, ko tev saka, bet ka tu vari pats attīstīt savu ideju. Un es domāju, zināmā mērā tā ir tāda tā kā neliela nu, kultūras maiņa arī, bet priekš tā ir svarīga uzticēšanās tam, ka ja tu iesa savu labo ideju, tad tevi atbalstīs un tev palīdzēs, nevis tevi noraks un tev nākamā dienā būs vidi klāt un tev un tā tālāk un tā projām. Un tas pats attiecās arī, teiksim, uz kopējo darba kultūru, teiksim, tas, kas man satrauc bieži vien aptaujās, mēs redzām, ka ja cilvēkiem jautā, kas nosaka cilvēku panākums dzīvē, tad pirmajā vietā viennozīmē, nu, teiksim, atrast labu darbu un tā tālāk, pirmajā vietā bieži vien ir vienkārši kontakti un pazīšanās un respektīvi, nu, šīs lietas. Un tā zināmā mērā, protams, varbūt tāda vēl pagājušo laiku palieka, ja, ka vairāk ir tā uzticēšanās, teiksim, not izvirzītos uz priekšu, nav tik svarīgi, varbūt smagi strādāt vai ko, bet ir svarīgi zināt pareizos cilvēku. Nu, un šādā te veidā tas neveicina arī, nu, pozitīvu darbu.
Bet tā ir arī informatīvā telpa tādā gadījumā šeit jāliek klāt, vai ne? Nu, to mēs dzirdam atkal kārtējo reizi, tur tādu un tādu par politiķu pieņemsim tur dēls vai kas tam līdzīgi ticis pie kaut kā, nu līdz ar to, nu tad rodas priekšstats, ka citādāk jau nevar.
Jums ir pilnīga taisnība, diemžēl, tas ir tas, kas saindē šo te mūsu vidi, ja, kas saindē šīs mūsu vērtības, un ir tīpaši jauniešiem, ja, un kādēļ arī daļa izvēlas doties uz ārzemēm, kur varbūt saskata godīgāk šo vidi, bet mēs esam šī vide, ja, mums visiem ar to ir jāstrādā.
Nu labi, par to motivāciju runāsim drusiņi vēlāk, un jānospēlē mūziku, un pēc mūzikas turpināsim, lasīsim arī visus radioklausītāju komentārus, to ir kā vienmēr daudz, latvijasradio.lv, tur atrodiet Radio 1 un raidījumu, kā labāk dzīvot, un WhatsApp saziņa rakstiskā veidā arī strādā, tātad 5-6-6-0-4-4-0, tad šis tālrunis.
Kā labāk dzīvot?
Šodien mēs raidījumā runājam par vidusslāņa veidošanu un kā tad līdz tam nokļūt. Ekonomikas un socioloģijas zinātņu fakultātes dekāns Jānis Priede no Latvijas universitātes, protams, un Latvijas universitātes ekonomikas un sociālu zinātņu fakultātes tenora profesora socioloģijā Inta Mieriņa mani studijas viesi un tā lēnā garā varētu sākt lasīt arī radio klausītāju jautājumus, bet es par to motivāciju vēl joprojām. Un ir tāda ļoti tāda spilgta aina Rīgas centrā, Rīgas klusais centrs, Elizabetes ielas, tas vairāk ostas gals, un tur parasti, nu, tur ir ļoti daudz dārgu mašīnu, un pat varētu teikt pat ekskluzīvu braukā. Un tur ir, nu, mēs par jaunatni runājām pirms tam, un tad tur ir tie jaunieši, kas to visu fotografē un liek TikTokā, un tad ir interesanti, vai kas strādā, vai tas, ka viņi šādi mēģina jau faktiski sev motivēt un pelnīt naudu ar to, ka viņi, jo tas saturs tiek patērēts, vai viņi izdara tomēr secinājums, ka varbūt, ka varētu tomēr arī darīt kaut ko tādu, lai viņam būtu tā sporta mašīna tāda, kas tur tagad šobrīd izbrauc attiecīgi no Alberta ielas ārā.
Kā tur ir? Man liekas, tas, kas pietrūk šajā visās fotogrāfijās un šajā stāstā ir, no kurienes tā nauda ir, par ko tā mašīna ir nopirkt. Ja tam aizmugurē būtu stāsts par to, ka rekā es atvēru biznesu, es kaut ko izdarīju, nu kaut vai, nezinu, kā piemērs, kaut vai Didrikstona piemēram, ja nu vismaz tur ir kaut kāds bizneses pamatā, ja, bet daudzi no šiem cilvēkiem vienkārši pamatā tas stāsts vienkārši
nav.
Šis influenceris, teiksim, ir šis influenceris, kas vienkārši vēl nav ar influencēšanu. Protams, tā arī ir laba, teiksim, tā ir viena no profesijām, ko cilvēks var darīt, ja? Bet nu, tas nav tā, ka katrs tagad kļūst par influenceru un katram tagad būs viss šīs dārgās mašīnas un tā tālāk. Un līdz ar to vairāk tas, ko tas rāda, zināmā mērā tas efekts pat ir negatīvs, tāpēc, ka tas rāda ekspektācijas. Tas rāda jauniešiem ekspektācijas, ka tas ir tas līmenis, uz ko man ir jātiecās, ja? Tas ir
nu, tas nav slikti no vienas puses.
Jā, nu, paskat, nu, rekur, nu, šai te, teiksim,
ja viņi var, tad es arī,
ja? Ir, varu, kāpēc es nevaru, ja? Bet tiešām jautājums ir, kā tu līdz tam nonāci? Un ja tas ir tā, ka vienkārši es tagad būšu foršs un jauks un tagad vienkārši likšu bildes TikTokā un stāstus, nu tad būs liela vilšanās, ja? Un tā kā, nu, mēs arī daudz arī stāstus, apcīt, mums bija, tas nebija kaut kāds gads atpakaļ, mums bija aptaujas tieši arī ar uzņēmējiem, kur viņi runāja par to, ka bieži vien tieši arī jauniešiem ir ļoti, ļoti, nu, neadekvāts dažkārt arī ekspektācijas, teiksim, pret pirmo algu, ka varbūt, nu, ka tomēr ir vairāk jāstrādā un jāpārnā. Man galīgi negribas teikt, neko sliktu par jauniešiem, jaunieši ir ļoti forši un jauki, bet, nu, vienkārši ir tā, ka šīta modas tendence, teiksim, jā, par to, ka mēs tagad lielamies ar šiem brīnišķīgiem stāstiem un nereālajām mašīnām un mājām un tā tālāk, nu, tam ir arī savs negatīvais efekts.
Jā, nu, par jauniešiem runājot un jauniem speciālistiem, Jānis mums raksta, es pat dzīvokli nevaru nopirkt, man kā jaunajam speciālistam pieprasītā nozarē ar 1600 uz papīra, valsts uzņēmumā bankas pirmā iemaksa kredītam 50 tūkstoši ir 25%, ne mans saistības, alga stabila, bet izturās kā pret narkomānu vai nevēlam elementu, es gan nezinu, vai tiešām tā pirmā summa iemaksa 50 tūkstoši, nu, Jānis ir atvaizējies tad uz ļoti tādu dargu nekustamo īpašumu. Vai ne? Tas ir daudz. Jā, nu paskatīties vēl, taču vēl ir, tur liekas, tās atbalsta programmas arī ir tam pirmajam kredītam.
Jā, nu, man šķiet, ka tas ir īpaši vienīgajiem mājoklim.
Jā.
Būt tiešām tās jāparaugās uz šīm te...
Pirmās iemaksas iespējām, jā, ko dod valsts kredītā, teiksim jā. Tā, jā. Bet, nu,
Nē, nu tas ir ļoti jauki, ja jaunietim vispār ir, teiksim, pieeja un ir iespēja domāt par tādu mērogu kredītu, tas ir brīnišķīgs panākums, bet ir jādomā...
Nu, nav jau viņam tas panākums, pārāk dārgi.
Tas pārāk dārgi, teiksim, nu vienalga tas ir ļoti dārgs īpašums, teiksim, tur šīmā ir iespēja skatīties uz kaut ko lētāku, bet man vairāk sāp sirds īstenībā par jauniešiem ārpus Rīgas, jo mēs zinām, kad ir milzīga problēma ar kreditēšanu ārpus Rīgas, ja tu gribi palikt savā mazpilsētā vai laukos, ja? Nu, tur ir reāli problēmas. Ja? Un es domāju, ka tur varbūt vairāk tiešām ir jāstrādā ar bankām, kā veicināt kreditēšanu ārpus Rīgas, lai jauniešiem būtu iespēja palikt arī šajās teritorijās.
Bet varbūt tas ir neizbēgams process, kas notiek visur citur arī, teiksim, tā attīstītajā pasaulē. Nu, tāpat Amerikas un tās valsts, tur ap New York, kā izrādās, ir milzīgi daudz šādu it kā kādreiz plaukstošu mazu pilsētu, kuras tagad ir tukšas, tāpēc, ka visi pārvākušies vai, nu, uz New York vai kaut kur tam līdzīgi. Nu, iespējams, ka diemžēl mums jāsaka, ka vispārējā Latvija būs tukša un ap Rīga, tad būs tas miljons pusotrs dzīvi.
Tas, jā, mēs arī, kā sakot, atkal atļaušos atsaukties uz šo te vasarā veikto pētījumu, tur citur arī ekonomistu apvienības mājaslapā ir visiem pieejams ar palasīt. Principā, protams, viens no šīm te arī tās pamata jautājums bija par to kreditēšanas aktivitāti atkarībā no šīm te vietas vai lokācijas, jo viens ir, teiksim, lielajās pilsētās un tad ir, teiksim, reģionos, kas notiek ar kreditēšanu reģionos. Skaidrs, ka tur ir arī, zinām, tāda, nu, objektīva iemesla, vai ne, tad tas jautājums par to likviditāti, jā, ja tad ir paņem kredītu, teiksim, tās pašas mājas būvniecībai, tās izmaksas jau ir tieši tādas pašas kā Rīgā, bet, teiksim, tā...
Nu, zeme varētu būt
nu,
krietni dārgāk.
Es domāju, paša īpašuma būvniecība, bet, teiksim, tā cena tālāk pārdošanai atkal ir pilnīgi citādāk. Un tad mums tiešām bija šis jautājums par tiem vispār potenciālajiem mehānismiem, kādā veidā varētu to risināt. Jā? Jo viena lieta ir privātais sektors, tāds piemēram Komercbanks, tās jau, protams, raugās no nu, tādas savas pelnītspējas viedokļa, un viņi jau arī izvērtē to, kāda ir šī kredīta portfeļa kvalitāte, un vai viņi kreditē vai nekreditē noteiktās noteikts objekts vai nu, teiksim, arī pēc lokācijas. Un tad mēs mēģinājām skatīties, teiksim, kas varētu būt potenciāli šie risinājumi. Un no pie tiem risinājumiem, principā, ir nosacīt divi tie virzieni, jo Latvijā tā banka konkurence šobrīd ir tāda, kā tā ir, nosacīta pieteikami liela to tirgus koncentrācijas pakāpes. Nozīmē, ir tie lielie spēlētāji, kas zināmā mērā nosaka to toni. Nacionālā kapitāla bankas mums ir, un tās cenšas aktīvi darboties, vai ne, bet teiksim, tādu jaunu spēlētāju ienākšanu, kas varētu tā kā veicināt tieši šo te kreditēšanu, nu šobrīd tā kā pie horizonta nav ļoti redzama, lai gan tā pati Lietuva atkal ir piesaistas, manuprāt, tur tas Komercbanka no Vācijas ir izrādījis interesi, ja? Bet tāpat laikā tas nav atkal tāds, ka nu, kaut kas bezcerīgs, principā ir stāsts par to pašu altumu iespējām būt aktīva un faktiski izlīdzināt tās tirgus nepilnību. Tad tur, kur privātais sektors nevēlās varbūt būt pārāk aktīvs, kas ir varbūt valsts tā iesaistas, lai tieši izlīdzināt šo te nevienlīdzīgo varbūt attieksmi ja, pret šiem te reģioniem. Un arī mēs mēģinājām tālāk ieskatīties nākotnē, un te arī stāsts par to, teiksim, ja ir šīs te, nu, teiksim, klasiskās bankas, ko mēs tā kā pazīstam tās lielās ar konkrētu fizisku filiāļu klātbūt, mēs zinām, ka piemēram tās pašas dažādi šeit te fintechi un neobankas, tātad bankas, kurām nav fizisks pat filiāls, bet attiecīgi elektroniskā versijā, tātad komunicē šiem te potenciālajiem klientiem, ja, un tad tas viņu pakāpojumu klāsts arī pakāpeniski arī pieaug. Nu, piemēram, tas pats Revolut, ja, kas ir, es domāju, pieteikami pazīstams, viens tās liels spēlētājs. Manuprāt, Lietuva arī, es zinu, vairāk, teiksim, es redzu, ka viņi grib virzīties ne tikai, ka, piemēram, tikai maksājumi un tās kartas, ja, bet arī dažādu veidu kreditēšanas virzienā. Tas nozīmē, ka tā konkurence, ja, bez kaut kādām tādām fiziskām bankām, bet tātad virtuālajā tajā telpā, šīs te neobankas, tās saucamās, ka tas varētu būt daudz aktīvāks nākotnē un tādā veidā tā finanšu pieejamība ar labākiem nosacījumiem varētu pieaugt.
Ja? Zemā kredīta maksājuma un tā tālāk, procenti respektīvi. Bet tur atkal nu, visdrīzākais viņi paskatās, ka Lietuvā šobrīd ar ekonomiku viss ir kārtībā. Puslīdz, nu, arī viņi tur tāpat ir problēmas, ja, bet vienalga, tie skaitļi izskatās krietni labāk nekā Latvijā vai Igaunijā, starp citu, ja, kur viņi vēl sliktāk nekā mums, nu, tad skaidrs, ka viņi ies uz turieni. Arī cilvēki tur ir vairāk,
ja.
Līdz ar to tirgus lielāks. Tad mēs tā kā mīcamies trīs gadus uz vietas, ja, un neko nespējam neaugt nekā citā.
Ne, nu, es domāju, tāda nu, ir konkurences viedokļa, jo neobanku priekšrocība ir kāda, tur, jo, teiksim, tādu klasiskajām bankām, ja veido, piemēram, to pašu filiāļu tīklu, ja, tad tas arī ir papildus izmaksas, attiecīgi gan uz fizisko klātbūtni un attiecīgi darbinieku skaitu, kas to visu apkalpo. Līdz ar to, teiksim, tādai neobankai iespējams šīs te izmaksas, vidējās izmaksas ir krietni zemākas uz tām operācijām, kas viņiem ir. Un tad, attiecīgi, viņi var tomēr raudzīties arī uz tādu mazāku tirgu kā Latviju, tomēr to kā ļoti potenciāli pievilcīgi arī darboties šeit.
Respektīvi, vai nu mākslīgais intelekts vai kā citādi, to visu varētu organizēt, teiksim, darbu tā, jā?
Jā, ne, jā. Es domāju, ka mākslīgo intelektu nevajadzētu nenovērtēt, lai gan tas, protams, ir tādā, es teiktu, tomēr sākotnējā stadijā, kur principā visi šie tie lielie investori mākslīgajā intelektā, nu, sākot ar to pašu Metu un visiem citiem lieliem spēlētājiem, es domāju, viņi šobrīd lielas, milzīgas investīcijas iegūda, lai tieši saprastu, kādā veidā šis te mākslīgais intelekts varētu arī veicināt dažādu veidu jaunas pakalpojumus. Tajā pašā laikā to produktivitāti, ko mēs jau minējām, te varētu būt milzīgs grūdienis, jo arī visas attīstītās ekonomikas šobrīd cīnās ar vienu tādu izteiktu problēmu, spēju kāpināt šo produktivitāti. Mēs it kā augam, bet diezgan lēni, bet kas būtu tas nākošais grūdienis? Nu, ja mēs paskatāmies atpakaļ tur no sērijas, teiksim, visu šīs industriālās revolūcijas, jā, kad ir
laika mašīna un tā tālāk.
Jā, kā sakot, ir kaut kāda tāda jauna tehnoloģija, kas tomēr ievērojami kāpina šo produktivitāti, tad šis varētu būt šis te jaunais vilnis, un es domāju, tas brīdis, kad jau pagājušajā gadā visi šie te lielie spēlētāji, tur Meta, Google, Microsoft, jā, viss sanāca kopā, lai tieši runātu par šī te mākslīgā intelekta regulāciju. Jā, tas nozīmē spēles noteikumiem. Tas jau ir rādītājs, ka tas jau kļūst nopietni. Tā ka es domāju, tā nākotne pienāks daudz ātrāk nekā mums liekas.
Labi, sāk lasīt to, ka mums ir radioklausītāji sasūtījuši. Ja man par ražīgumu nemaksā neko... Neko faktiski, jā, kāda jēga būt ražīgam, ja darba devējs pats neplāno, kā uzlabot darba apstākļus, kas traucē strādāt. Nu,
un, nu, jā, tas ir, es domāju, pārkāpums numur viens, ja pats, nu, teiksim, uzņēmējs ir organizējis darbu tā, ka tur nav nekāda motivācijas elementa, tad viņš saņem tieši to rezultātu.
Es domāju, ka jā, protams, darba devēja attieksmums arī izgaismos pētījumos kā viena no tādām problēmām, ko cilvēki atzīmē. Un sapcīt, ko novērtē labāk ārzemēs. Ka, teiksim, ārzemēs darba devēja attieksmums pret Latvijas pašiem emigrantiem ir labāk nekā pat Latvijas darba devēja attieksmums šeit Latvijā. Un līdz ar to, protams, to ir jāstādā, bet ir dažādi uzņēmumi. Ir tādi, kur ir labāk, un ir tādi, kur ir sliktāk, un es ceru, ka zināmā mērā arī konkurence nospēlēs savu lomu, un ka šī situācija uzlabosies.
Bet tas no gadu uz gadu atkārtojas, it kā mums tas darbspēks trūkst, un reizē ir kaut kāda tāda, es nezinu, vai tas ir pašu cilvēku kaut kāda aizsprieduma vai kā citādi, nu negrib mainīt to darbu, nu paliek pie tā darba devēja, kas nu, negrib maksāt neko vairāk par to. Nu, labi, mediālu no algu, kāda ir Latvijā, nu, pieņemsim, jā, nevis minimālā, bet, nu, teiksim, tas 1000, tur drusciņ pāri eiro.
Mums tikko kā īstenībā bija ļoti ārkārtīgi interesantas intervijas ar cilvēkiem, kas ir strādājuši Skandināvijas valstīs un kas ir jau Skandināvijas uzņēmumos un kā viņi salīdzina, teiksim, to darba vidu tur un darba vidu šeit Latvijā. Un īstenībā viena no lietām, kas tika atzīmēta, ir tiešām šis arī šis te, nu, attiecības ar darbiniekiem. Nu, piemēram, šī hierarhiskais darba stils, ka tu nevari īsti, nu, kad nejūties, ka tu strādā kopā, ka tu visu laiku tiec kontrolēts un ierobežots un novērtēts un ka faktiski ir šīs bailes investēt darbiniekā, jo viņš var aiziet projām, ja, nu līdz ar to, kāpēc lai es ieturētu darbiniekā, ja. No otras puses, no darbinieka puses ir precīzi tas pats, kāpēc lai es kaut ko darītu darba devējiem, jo viņš pret mani šitā te, ja. Un attiecīgi, nu nav veselīgs šis attiecības mūsu darba vidē, ja. Un teiksim, Skandināvu uzņēmumos daudz vairāk ir šī uzticēšanās, kas savukārt var radīt inovācijas, jo cilvēki nebaidās runāt un cilvēki tiešām ir, nu, lojālāki, ja.
Bet mums ir apburtais loks, ja, nu sanāk.
Ir vairāk, dažkārt vismaz ko ar intervijās atzīmē, dažkārt šo darbinieku lojalitāti cenšas panākt ar viņu noniecināšanu. Ja, ka tu jau esi tur nekāds un neko tur neiedzi, neko nesaproti, un ja cilvēkam pašvērtījums ir zems, tad viņš arī nemeklēs iespējas citur, nu, apmēram tā, ja. Nu, tā kā es ļoti ceru, ka tomēr mēs arī līdz ar šiem cilvēkiem, kas atgriežas no ārzemēm, līdz ar šiem ārvalstu kompānijiem, tā skaitā, un arī mums pašiem augot iekšē, ka tomēr šī darba kultūra mainīsies.
Jā, es drīkst īstenībā tiešām šis te atkal par tiem reģioniem gandrīz arī runāt, tiešām ir, es domāju, ar atsevišķiem, nu, darbiniekiem, kas strādā kaut kur reģionos, tiešām var dzirdēt šo te, ka uzņēmējs pat baidās investēt šajos te cilvēkus, kuri var, nu, viņu iegulda, jā, viņš iegūs šīs te prasmes un tad aiziet, protams, kaut kur uz lielāku pilsētu vai lielāku uzņēmumu vai ne, un tad viņš atkal tad ir investējis kaut kur. Bet tā tiešām ir tāda, nu, tad jau tāda kopējā tā kultūra un kādā veidā mēs izturamies pre šo te teiksim, cilvēku kapitāla veidošana Latvijā.
Tieši tā, mēs arī jautājām, es apcitu, mums bija aptauja, kur mēs remigrantiem jautājām, vai darba devēja novērtē viņu ārvalstīgu gūto pieredzi un zināšanas. Daļa novērtē un daļa nē, un tie, kas nē, viņiem vienkārši nepatīk, kad ir atgriežušies cilvēki, kam ir augstāka pašapziņa, kas vairāk pieprasa, kas nav gatavs strādāt par algām aploksnē.
Kaut ko redzējis arī dzīvē, vai ne? Jā.
Un tā tālāk, jā. Un tā ir projām, tā kā viss ir relatīvi.
Nu, Jānis raksta, vai tas pats Jānis, vai kāds cits Jānis, uzskata, ka mūsu konkurents ir zemes algas, tad, ja nemainīsim uzskatu, ka mūsu konkurence ir zemes algas, tad nekāda izaugsma vidusslānis nebūs.
Precīzi.
Jā, es domāju, ka mums ir jālauž beidzot šis te uzskats par to zemo cenu un zemo algu konkurētspēju. Tas ir pilnīgi neiespējami. Mēs esam tomēr reģionā, kas ir tomēr, es domāju, pēc dažādām klasifikācijām mēs tomēr skaitamies augsta ienākuma
valsts,
reģions, jā, Eiropas Savienībā, un mums, manuprāt, vienkārši vienreiz ir jāmaina šīta domāšana, ka mēs nevaram uz kaut kādu ar lētām izmaksām tagad konkurēt. Mums ir pilnīgi otrādāk jāsāk domāt par to, kā mēs varam radīt kaut kādu augstāku pienoto vērtību un pelnīt. Jā, tas ar to lētumu mēs nekad nepārspēsim, kā sakot, Āzijas valstis, jā, kuras izceļās, vai Indija, tagad ir ārkārtīgi populāri daudziem uzņēmumiem pārcelties uz Indiju, jo tur attiecīgi šī
tīkla. Vēl joprojām ir lētais darbspēks.
Jā, izmaksas konkurētspēja ir milzīga, un es domāju, ka šis te tiešām ir vienkārši jāmaina, bet tas arī ir tas, tā valsts politika, ko es jau minēju, faktiski iedrošināt investīcijas tajās jomās, kurās attiecīgi veidotos uzņēmumi, kas kaut ko spēj, teiksim, ar augstāko pievienoto vērtību darboties.
Bet tas atkal ir jābūt cilvēkiem, respektīvi tam uzņēmējam, jābūt ir labam inženierim, kas to visu izdomās un to visu pasniegs, un respektīvi izdarīs līdz galam, lai tas viss strādā.
Bet jā. Es tomēr gribētu teikt, ka ir šie labie piemēri. Mums ir industrijās, teiksim, visu šīs te modernās, teiksim, lietas, kas tagad ienāk, tāpat bloķētas tehnoloģijas vai kaut kas cits. Nu, ir tie uzņēmumi, jo tā regulācija arī tomēr pielāgojās, un regulātors arī mēģina tomēr kaut kā draudzīgāk raudzīties uz šiem te modernajām tehnoloģijām, un ir šie uzņēmumi, kas var būt kā labi piemēri arī tiem pašiem jauniešiem, tad tāpat nav pat runa, teiksim, ka viņi, es nezinu, fotografē dārgas automašīnas uz ielām, kas, es piekrītu, var radīt dažādas efekts, jā, kad cilvēkiem likties, nu, kad demotivēt tieši otrādi, jā, bet tajā pašā laikā, teiksim, tiešām tā kultūras un attieksmes maiņa jau agrīnā stadijā, kad jaunieši redz šos veiksmīgos uzņēmējus, ja. Tas pats, teiksim, Mikrotiks, kas ir Latvijā, un arī viens milzīgs ziedotājs ir Latvijas universitāte.
Jā, bet viņi nodarbina, nu, tikai 600 cilvēku, drusiņi pār
jā,
viņiem,
jā,
un gribētos, mums vajag tādus to, ļoti daudz uzņēmumus,
jā, bet parādu,
kur ir tās labās algas, un vispārējais.
Tāds līmeni, vai ne, teiksim, ka viņi spēj arī ar nelielu cilvēku skaitu nosacīt, ja, radīt augstu pienoto vērtību un attiecīgi pelnīt tik daudz, lai arī spētu atbalstīt, piemēram, to pašu izglītību. kas ir ārkārtīgi būtiska Latvijā, lai veidot šo cilvēku.
Nu, par to mums radio klausītāji raksti par šo faktiski, ja, ka nu, ar izglītību mums vajadzētu sākt un beidzot saprast, kāda mums tā izglītības sistēma īsti ir. Un tad jau tālāk, tad mēs varam kaut ko atspērties un darīt.
Es domāju, tas ir vienmēr tāds, nu, kaut kur arī sāpīgs jautājums, jo Latvijā, teiksim, tā politikas veidošana, nu, ja mēs raugamies, piemēram, tiem pašiem politiskiem cikliem, ir 4 gadi, tad partijas, teiksim, ir pie varas, un attiecīgi viņiem ir kā parasti dilēma. Ir lietas, kuras var risināt īsā termiņā un parādīt saviem vēlētājiem, lūk, ir arī rezultāti. Tātad tas ir ļoti pievilcīgi darīt lietas, kurām ir ātri rezultāti vai kas kaut kur risina īstermiņā, bet kādreiz ir ārkārtīgi grūti pieņemt to strateģiskos lēmumus, kuri būs ar rezultātu jau krietni vēlāk. Tas ir tāpat demogrāfijas jautājums vai izglītība. Tam augļi ir, teiksim, pēc 10-20
gadiem. Interesanti, demogrāfijas jautājums pēc būtības būtu ļoti populistisks. Nu, tam, ja mēs pieņemtu, ka šobrīd tas ir lielāks atbalsts nākt bērniem, vecākiem un tā tālāk, nu, tad to visu atbalstītu visi, bet mēs neredz neko vispār šajā jomā.
Visi jau grib, protams, lielākus pabalstus un lielākus naudu un visu, bet tā nauda no kaut kurienes arī ir jānāk.
Nu, bet šeit,
tas ir tas, ko tie populisti aizdēmē.
Bet mēs vairs citu neko nevaram darīt. Mums ir arī kaut kā jāņem kredīts, jāizņems valstī, lai kaut kas tur vispār notiktu. Nu, pat jau ir pavisam traģiski.
Stabila ekonomika, visu pamat ir stabila konkurētspējīga ekonomika. Valstī strateģiski definēti galvenie šie te uzņēmējdarbības virzieni, kuros mēs esam starptautiski konkurētspējīgi, kuros tad attiecīgi investē, tā lai mēs varam patiešām arī nodrošināt šos.
Jo 3 bērnu ģimenei vajadzētu būt tev, ko visu apskaust. Viņi skatītos uz 3 bērnu ģimeni, respektīvi, kur ir 3 bērnu ģimenei, un visi teikt, jā. Ko mums tiekties, vai ne?
Tā ir, es domāju, ka tiešām tas būtu tas tā, uz ko tiekties, ja, kad cilvēki vai tās maisainiecības ar bērniem nepakļauj sevi kaut kādam tādam nabadzības riskam nosacīt, ja, jo nu, tas būtu līmenis, uz ko tiekties, jo principā mēs zinām, teiksim, bērnu, kā sakot, visas tās vajadzības, kas nepieciešams un tās izmaksas ir, es domāju, pietiekami augstas, bet tas būtu ļoti labs rādītājs, uz ko tiekties, ja mēs, teiksim, nepakļautu ģimenes, nu, nosacīt tāds ienākumu pazemināšanu, jā, tāds nabadzības riskam par to, ka viņi tiek sodīti par to, ka ir ģimene. Jā,
tas ir tieši, ko es gribēju teikt, ka ja mēs zinām par viduslānu, tad tieši ģimenes, kurās ir daudz bērnu, viņās ir augstāks nabadzības risks. Jā, un līdz ar to, nu, pie tā būtu jāstrādā.
Te mēs arī atradīsim to viduslānu, es domāju. Tas būtu skaisti, vai ne? Bet... Jā. Bet kā būs, tā būs. Šodien mums jāliek, diemžēl, daudz punktus, jo komentāri mums ir vēl pār galvai, varētu lasīt vēl vismaz stundu, bet nu, šodien saku paldies Latvijas Universitātes ekonomikas un sociālo zinātņu fakultātes dekānam Jānim Priedem un Latvijas Universitātes ekonomikas un sociālo zinātņu fakultātes tenora profesorai socioloģijā Intai Mīriņai par sarunu. Paldies. Mēs noteikti turpināsim šo sarunu, jo es skatos, ka radioklausītājiem arī tas patīk, lai arī tas emocijas visdažādākās. Rīt Kristiāna runās par zāļu skapi. Tur drusciņi atkal kāda revīzija būtu jāuztais un par to tad rīt raidījumā. Jauktdien visiem, manatā!